itsestämme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Vuodenvaihteessa 39-40 neuvostojohdon suunnitelma Suomen nopeasta valtaamisesta oli iskeytynyt karille. Suomalaiset olivat onnistuneet Kannaksella pysäyttämään puna-armeijan etenemisen Mannerheim-linjalle. Myös Laatokan pohjoispuolella hyökkäykset oli torjuttu ja venäläiset olivat kärsineet raskaita tappioita muun muassa Suomussalmella. Puna-armeijan ylimmän johdon oli arvioitava tilanne Suomen rintamalla uudelleen. Kyseessä oli sentään suurvallan arvovalta. Sotahistorioitsija everstiluutnantti EVP Ari Raunio.
Puna-armeijan johto teki täydellisen uudelleenarvioinnin joulukuun tapahtumien perusteella. Joulukuun lopussa Stalin päätti noin nyrkkisääntöön käytännössä voidaan sanoa, että kaksinkertaistaa Suomea vastaan saaneet joukot. Ja kun Neuvostoliitto oli lähtenyt talvisotaan käytännössä ajatuksella, että Leningradin rintaman joukot riittäisivät Suomen valtaamiseen, niin nyt sitten todettiin, että Leningradin rintaman joukot on kaksinkertaistettava. Ja tämä kaksinkertaistaminen suoritettiin nimenomaan sekä Karjalan kannaksen joukkojen osalta että Suojärven ja Laatokan välisellä alueella toimivien joukkojen osalta. Sitä vastoin niin kokemukset sitten pohjoispuolella olivat olleet ilmeisesti niin kovat, että sinne ei oikeastaan merkittävässä määrin lähetetty lisää joukkoja.
Tapahtuiko puna-armeijan johdossa henkilövaihdoksia?
Tapahtui ja johtosuhden muutoksia ja tässä se merkittävin oli, että Karjalan kannaksen joukoista johtoporrastaaksi muodostettiin niin sanottu rintama ja tuon rintaman komentajaksi tuli sitten marsalkka Timoshenko ja hänen alaisenaan sitten toimi kaksi armeijaa, eli armeijoiden määrää oli lisätty myöskin Karjalan kannaksella johtoportaana armeijoita ja samalla lailla tapahtui henkilövaihdoksia ja uusia johtoportaiden perustamisia myöskin Laatokan pohjoispuolella, johonka muodostui kaksi semmoista, voi sanoa niin, joukkojen pääkeskitysaluetta. Toinen Laatokan rannan tuntumaan, Pitkärannan Lemetin suunnalle ja toinen sitten Suojärven alueelle.
Eli oliko ajatuksena, että parhaat voimat keskitetään Suomen rintamalle?
No varmaan ajatuksena nyt pitää muistaa, että Neuvostoliitto ei tuossa vaiheessa ollut kiinni muualla kuin Puolan suunnalla varsinaisesti. Ja nyt varmasti niin jokainen sotilaspiiri, joka sai käskyn lähettää joukkoa, niin sieltä pyrittiin lähettämään hyvin varustettuja ja koulutettuja joukkoja. Olihan kuitenkin kyse myöskin nyt sodankäynnistä erityisolosuhteissa, eli nyt oli kyse talvisodankäynnistä.
Neuvostoliiton valmistelut veivät aikaa. Tammikuu kannaksella kului asemasodan merkeissä, jonka aikana venäläiset pyrkivät uuvuttamaan suomalaiset tykistötulella. Suomalaiset käyttävät rauhallisemman vaiheen hyväkseen varustelemalla asemiaan, mutta helmikuun alussa 40 puna-armeija oli valmis.
Se hyökkäys alkoi tämmöisillä niin sanotulla valmistavilla hyökkäyksillä helmikuun alkupäivinä ja huipentui sitten varsinaiseen läpimurtohyökkäykseen, jossa se läpimurton pääkohde oli Viipurintien suunnassa Summankylässä ja heti sen naapurissa olevalla Perkijärven ampuma-alueen kangasalueella suomalaisittain lähteen lohkolla, joissa kummassakin suunnassa varsin kapealla alueella hyökkäsi divisioona, joka tehtävänä oli murtaa suomalaisten asemat. Joukkoja oli enemmän ja ja voi sanoa, että vielä enemmän korostettiin tätä tykistön käyttöä ja sen keskitetympää käyttöä. Eli niin kuin neuvostoliittolaisessa sotataidossa silloin aina laskettiin hyökkäystä edeltäviä edellytyksiä, tai hyökkäyksen menestymisen edellytyksiä, niin puhuttiin siitä, että kuinka monta tykkiä on käytettävissä per rintamakilometri. Ja samalla lailla laskettiin myöskin sitä, että kuinka monta panssarivaunua on käytettävissä per rintamakilometri läpimurtoalueella. Ja tätä määrää pyrittiin lisäämään, pyrittiin saamaan mahdollisimman suureksi. Ja missä neuvostoliittolaiset olivat havainneet suuria puutteita joulukuun taisteluissa, niin oli ollut jalkaväen ja panssarijoukkojen yhteistoiminnassa, ja sitä myöskin pyrittiin kehittämään. Ja myöskin pyrittiin kehittämään erilaisia välineitä, joilla olisi saatu jalkaväki panssarivaunujen mukana, panssaroituja rekiä, joissa jalkaväki sitten olisi saattanut kiväärikaliberista tulta vastaan olla suojassa, ja näin päästä suomalaisten pääasemaan paremmin.
Suomalaiset saivat huomata venäläisten taktiikan muutoksen. Jatkuva voimakas tykistö tuli ja jalkaväen ja panssarivoimien ympärivuorokautiset hyökkäilyt vaurioittivat suomalaisten pääasemaa ja aiheuttivat vähillä reserveillä varustettujen joukkojen väsymisen jo ennen varsinaisen päähyökkäyksen alkua. Taipaleella 10. päivä helmikuuta 40 rintaman tunnelmat olivat tällaiset.
Niin kuin kuulette, niin tuollaisia epämiellyttäviä tarauksia kuuluu kaiken aikaa tuolta takaa. Ja sitä on kuulunut sekä yötä että päivää, vaimentuen tietysti yön ajaksi jonkin verran, mutta aamun tarastaessa se alkaa taas entistäkin kovempana paukkinana. Mitäs miehiä te olette oikein?
Olen panssarikorintamiehiä.
Ai niitä, jotka ampuu niitä tankkeja, panssaria?
Ei erittäin tankkia, jotka tulee tuolta äänettelyä.
No, oletteko sitä ampunut itse oikein?
Joo, kyllä ammuttiin sitä tuolla.
No miltä se näytti, kun osui?
No se oli hauskaa katsella, kun se kirjattu ja sitten noin tätä savua ja kärkyä pallaa.
No ei niitä miehiä kentänyt sieltä luukusta ylös.
No sitten vähän ihan taas tuli kun oli ammuttu se. Niin tuli noin tätä miehiä. Sitten tuli toisia tankkia perässä ja laskettiin toiset tämän verran aina kun näyttämällä ilmi.
Oletteko te nähneet paljonkin tankkeja?
No sinä päivänä nähtiin yhdeksän.
Jaha.
Joo ja kaikki ne ammuttiin.
No pysähtyykö ne aina paikalleen silloin kun osuu?
Joo. Yksi kiekku vähän kantaa, ammuttiin toista eli se lähtäisi kiekkumassa ja se jäi siihen.
Jaha.
Joo, se oli saalista kai.
No eihän niitä sieltä ihan pois sinne.
Ei, niitä se ramutettiin, että sinne ne jäi sinne sanoa.
Oho, siinä tuli vähän lähellekin yksi tamaus, mutta ei nyt lähtytä liikaa. No tuota, tällaisia tarjauksia täällä kuuluu kai aika ahkerasti. Mitenkäs te suhtaudutte niin?
Nyt mennään maihin välillä taas.
Nyt ihan granaatti tulee. Tännehän rupeaa tulemaan, että karastoon kai painua. Korsu muutama mies jo juoksi niin tuonne, mutta ei nyt mennä vielä. Katsotaan nyt vielä, tuleeko niitä enemmänkin tällaisia timoisia sinne. Ehkä mennään sitten vähän sen turvallisempaan paikkaan, vaikka tuonne noiden autojen taakse.
Neuvostoliiton varsinainen suurhyökkäys alkoi 11. helmikuuta. Se käynnistyi voimakkaalla rumputulella ja venäläiset hyökkäsivät satojen panssarivaunujen tuella suomalaisten kimppuun. Jo iltapäivään mennessä venäläiset saivat aikaan ratkaisevaksi muodostuneen läpimurron.
Ja niin siinä sitten kävi, että puna-armeijan johto odotti itse asiassa, että se läpimurto olisi tullut siellä Summan kylän suunnalla, mutta suomalaisten asemat murrettiin ensin lähteen lohkolla. Ja päästiin etenemään sitten suomalaisten tukilinjalle. Ja sikäli puna-armeijan taktiikka oli onnistunut näillä valmistavilla hyökkäyksillä niin, että suomalaisten reservinä ollut divisiona oli tuon varsinaisen läpimurtohyökkäyksen alkaessa jo pääosin sitoutunut taisteluun niin, että se siihen vastahyökkäykseen, millä tuo läpimurto on päässyt vihollinen, piti lyödä, lähteen lohkolla, niin tuosta reservidivisioonasta kykeni enää vain, tai oli irrotettavissa käytännössä vain vajaa rykmentti. Ja senkin hyökkäys sitten aika nopeasti tyrehtyi, ja hyökkäyksen sen hyökkäävän jalkaväkirykmentin komentaja haavoittui kuolettavasti tuossa hyökkäyksessä.
Eli suomalaiset joukot alkoivat olla jo aika väsyneitä ja tarvikkeet vähissä. Ja
kyllä tässä tätä oli, ja sehän oli ollut oikeastaan tällainen tämmöisen neuvostotaktiikan yksi menetelmä, että suomalaisiin asemiin oli jatkuvasti ammuttu, ja sen 10 päivän valmistelevien hyökkäyksen aikana ammuttu vielä enemmän, jolloin suomalaisjoukot, joukkojen niin kuin väsymystä lisäsi se, että kun päivällä valmistauduttiin torjumaan vihollisen hyökkäyksiä tykistötulessa, niin yöllä sitten piti korjata asemia, eli se asemissa olleiden joukkojen lepo jäi hyvin lyhyeksi.
Venäläisten läpimurron seurauksena suomalaisten puolustuksen keskustassa oli noin 5 kilometrin syvyinen venäläisten täyttämä pussi, jonka sivustoilla oli useita murroille alttiita kohtia. Sotilasylijohdon piti pikaisesti päättää, mitä tehdään. Sotahistorioitsija dosentti Lasse Laaksonen.
11. helmikuuta tapahtuu merkittävät repeämät, ja tämän jälkeen sitten joudutaan sotilasjohdossa miettimään sitä, että miten suhtautua sitten Kannaksen puolustukseen. Irtaudutaanko pääasemasta, takana on väliasema, sen takana on taka-asema. Ja itse asiassa Manären kutsui tärkeimmät komentajat Saarelan neuvotteluihin 14. helmikuuta, ja siellä asia läpikäytiin, ja lopultakin oli itse asiassa se oli pakollinen ratkaisu irtautua pääasemasta. Mannerheim hiukan mietti tätä asiaa, hänellä ei ollut yleensä tapana neuvotteluiden päätteeksi sanoa näkökantaansa, vaan hän teki itse sitten, ilmoitti ratkaisusta myöhemmin, ja seuraavana päivänä tuli sitten käsky pääasemasta irtautumisesta. Ja takana oli väliasema, joka oli huomattavan paljon heikommin varustettu. Ja tästä itse asiassa kehittyi se problematiikka sotilasylijohdossa, mistä tulee kaksi erilaista näkökantaa. Päämaja on tämmöisen ehdottoman puolustuksen kannalla, ja Kannaksen generaalit ovat sitten joustavamman puolustuksen kannalla. Haara Työkvistin näkökulmaa, hän vastasi sitä raskaammasta lohkosta Länsikannaksella ja Viipurin puolustuksesta. Hän oli sitä mieltä, että joukkoja on vedettävä kuitenkin taaksepäin sillä tavalla, että joukkojen taistelukyky säilyy. Käytetään hyväksi viivytyslinjoja ja peräydytään taempaan asemaan, taka-asemaan Viipurin edustalle niin, että joukot pysyvät järjestyksessä ja armeijakunta pystyy jatkamaan taistelua sitten pidemmänkin aikaa. Kun Mannerheim taas oli jäykimmän puolustuksen kannalla, joka perustui osittain siihen jo helmikuussa, että hän oli paremmin selvillä näistä ulkopoliittisista suhdanteista, ja myöhemmin sitten, kun rauhanneuvottelut alkaa rauhanneuvotteluiden kehityksestä, ja tietysti rauhanneuvotteluiden kannalta oli äärimmäisen tärkeää, että rintama ei murru.
Erimielisyyksistä sotilasylijohdossa kuullaan lisää tämän ohjelmasarjan 5. osassa. Jo ennen venäläisten suurhyökkäystä Kannaksella rauhanneuvottelut Suomen ja Neuvostoliiton välillä olivat käynnistyneet. Sodan alussa neuvostojohto oli uskonut vielä nopeaan voittoon, eikä ollut halukas neuvottelemaan. Mutta kun tilanne Suomen rintamalla pitkittyi, niin he joutuivat muuttamaan mielensä. Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
Niin kauan kun Stalin ja puna-armeijan ylijohto uskoi siihen, että Suomi oli miehitettävissä, niin Neuvostoliiton puolelta tietenkään ei ollut mitään tarvetta aloittaa rauhanneuvotteluja, vaan päinvastoinhan oli jo nimitetty uusi Terijoen hallitus, mutta siinä vaiheessa, kun tämä nopea miehitys osoittautui harhaksi, ja varsinkin sitten vuodenvaihteessahan tuli oikein suuria vastoinkäymisiä neuvostoarmeijalle, varsinkin siellä Kuusamon korkeudella ja sitten myöskin Laatokan pohjois, puolella. Ja sitä mukaan, kun sitten kasvoi se vaara, tai että länsivallat olisivat sekaantuneet tähän sotaan, niin sitä mukaan myöskin Neuvostoliitto sitten alkoi esittämään erilaisia merkkejä siitä, että oltaisiin halukkaita neuvottelemaan rauhasta. Ja tämä rauhanprosessihan pitkälti siis tammi- ja helmikuussa käytiin Tukholman kautta, jossa kävi sitten suomalaisia poliitikkoja Neuvostoliiton lähettilään Aleksandra Kolontain puheilla. Ja siinä sitten vähitellen kristallisoitui tämä, että Suomen hallitus sai tietää, mitkä oli nämä Neuvostoliiton vähimmäisvaatimukset, jossa sitten käytännössä Neuvostoliitto vaati koko Karjalan kannasta ja Laatokan Karjalaa ja Viipurin mukaan lukien. Käytännössä tämä oli Pietari suuren rauha, eli se raja, joka vedettiin 1721.
Neuvostoliiton vaatimukset olivat kovat. Paljon kovemmat kuin mitä he olivat sotilaallisesti pystyneet saavuttamaan. Ensimmäisissä rauhankontakteissa suomalaiset olivat olleet valmiit luopumaan vain pienehköistä alueista, mutta rintaman murtuminen summassa muutti tilanteen. Ulkoministeri Tanner sanoi, että nyt puhutaan pitäjien sijaan maakunnista. Suomalaisten yritykset neuvotella lievennyksistä kilpistyvät ulkoministeri Molotovin erittäin aggressiiviseen vastustukseen. Samanaikaisesti tilanne rintamalla kiristyi. Summan suunnan kiivaista taistelusta kertoo korpraali Rohunen Pekka Tiilikaisen haastattelemana keväällä 40.
Me Viipurista lähdettiin 15. päivä helmikuun aamulla. Joudun erääseen konekiväärikomppaniaan, raskaan konekiväärin johtajaan. Ja 15. päivä sanottua kuuta aamusella tulimme summalla eräisiin linjoihin, juoksuhautoihin, asetuimme asemiin. Ja siinä aamupäivällä oli sellaista vähän lievempää se ammunta, mutta puolen päivän aikaa ryssä teki sellaisen voimakkaamman rynnistyksen. Ja huomasimme, että ryssän tankkia oli vasemmalta päässyt murtumaan läpi siitä meidän linjoistamme ja ne pääsivät meidät saartamaan. Meitä oli 4 raskasta konekivääriä sellaisessa lyhyessä juoksuhaudanpätkässä. Ja siinä jälkeen puolen päivän ne tekivät kovemman rynnistyksen ja meiltä tuhoutui siinä ne konekiväärit ja jouduimme siinä menettämään suuremman osan siitä komppaniastamme. Ja omalta kohdaltani vangiksi joutuminen tapahtui sillä tavalla, että jäin murtuvan juoksuhaudan seinämän alle, josta ryssät sitten, kun se etulinja oli jo mennyt ohi, kaivoivat minut esiin sieltä.
Teitä näkyy siis sieltä?
Niin, minua näkyy sieltä pää ja toinen käsivarsi.
No eivätköhän ryssät tulleet teitä jo kuolleeksi?
Joo, ryssät tuli minut kyllä kuolleeksi jo. Ja rupesivat vaan noin kaivamaan minua sieltä ylös. Saatua minut sieltä ylös, huomasikin se ryssä, että minä olen vielä elossa. Ja survasi pistimen minun kaulavarristani rintakehän sisälle.
Onko teillä, näkyykö siitä arpi vielä?
Kyllä siitä näkyy arpi. Jaha,
tuossa onkin.
Sellainen kuin pistimarpi jää. Se on
vasemmalla puolella kaulaa on selvästi näkyvä arpi.
Lähteen läpimurron jälkeen sitten, kun se oli tosiasia tai että se sisäänmurto, se lähteen lohkoilla todettiin, että sitä rintamaa ei saada enää käytettävissä olevilla joukoilla palautettua, niin ylipäällikköhän sitten päätti Karjalan kannaksella, länsikannaksella näiden joukkojen vetämisestä niin sanotusta VT-asemaan, joka oli sitten vielä Viipurin itäpuolella, Näykkijärven tasalla. Ja tuolla Näykkijärven alueellahan tapahtui sitten niin, että vihollinen pääsi murtautumaan suomalaisten asemiin. ja näytti siltä, että noita asemia ei saada enää takaisin vallattua, ja tehtiin sitten päätös siitä, että noista väliasemastakin tällä alueella vetäydytään sitten taka-asemaan, ja näin taistelut sitten tällä niin sanotulla länsikannaksella, eli Vuoksen ja Viipurinlahden välisellä alueella, niin olivat siirtyneet sitten Viipurin tasalle, ja seuraavana sitten käytiin taistelua Viipurin, Talin ja Vuoksen välisellä alueella.
Millä tavalla hyökkäysvaihe näkyy Laatokan pohjoispuolella?
Laatokan pohjoispuolellakin syntyi tämmöinen vähän rauhallisempi kausi. Tosin puna-armeija pyrki kiivaasti avaamaan yhteyden saaroksiin jääneeseen, Kitelän surmottiin saarokseen jääneeseen divisioonaan. Pyrki siihen käyttäen Laatokan jäitä tai Laatokan saariston saaristosuuntaan, ja tänne muodostui nämä niin sanotut saaristotaistelut. Ja Pitkärannan suunnalle muodostuneen armeijan yhdeksi tehtäväksi, jonka se valmistautui ja olisi sen hyökkäyksen varmaan aloittanutkin sitten, ellei rauha olisi tullut siihen väliin, niin oli hyökätä Laatokan yli jäitä pitkin Sortavalan rannikolle. Ja toisen hyökkäysvoima, mikä keskitettiin, niin oli tuonne sinne Suojärven suunnalle Kollaan joukkoja vastaan, jossa ei pelkästään kaksinkertaistettu, voidaan puhua jopa nelinkertaistettiin tuo joukkojen määrä yhden tien suuntaan, jossa sitten tarkoituksena oli edetä Loimolaan ja Loimolasta edellään sitten sinne Kitelän Suurmotin suuntaan.
Samaan aikaan, kun rintamalla taistelut jatkuivat kiivaina, kotirintamalla pelättiin venäläisten pommituksia.
Suurin osa pommeista osuivat melkein keskikaupungille, ja siellä me olemmekin mikrofonin kanssa. Minä seison juuri Runebergin kodin kohdalla. Kadun toisella puolella on kaksi taloa, jotka ovat palaneet poroksi perustuksia myöten. Toisessa töröttävät vaan savupiiput ilmaan, ja toisessa talossa ainoa, josta näkee, että näissä raunioissa on hiljattain asuttu, on siellä täällä ihme kyllä pari kangasriekaletta. Ja muuten ei mitään muuta kuin keskuslämmityspatterit ovat paikallaan. Kaikki muu on sortunut.
Kaikkiaan venäläiset pommittivat talvisodan aikana lähes 700 eri paikkakuntaa. Sodan toiseksi pahimmat siviilimenetykset tapahtuivat helmikuun 17. päivän pommituksissa Iisalmessa, jossa kuoli 41 ihmistä. Näin Iisalmen pommituksen muistaa silloin 9-vuotias Martti Siimes.
Sitten myöhemminhan sain tietää sitten niissä, että se suurin surma, mikä Iisalmessa olisi tapahtunut sillä asemalla. Ja asemalla oli sitten tämä komulaisten perhe, siellä oli iso perhe, olisikohan muistaakseni jotakin 8 lasta oli siinä niissä siinä perheessä niissä. Tämä ei ole ihan tarkka tieto ole, vaan mulla semmoinen kuva olisi, että 8 lasta kaikkiaan olisi ollut niissä. Ja nyt sitten yksi pojista niin oli mennyt sinne halkupinoon, ja sitten oli siellä VR:n junia varten sitten niissä, niin hän meni niiden väliin sitten sen pommituksen aikana, ja hän säilyi. Mutta tämä, joka sattui sitten tähän pommin keskelle sitten tätä perhettä niissä, niin siinähän meni suurin osa tästä perheestä, menivät sitten niin kuin kuolivat siinä. Se, että nyt jäljestäpäin minä olen sitä kuullut, että tämä perheen vaimo, hän oli uskovainen, ja hän oli miehelleen sanonut silloin aamulla, että meillä täytyy rukoilla nyt, että me saataisiin rauhaa, jos jotakin tapahtuu, ennen kuin hän lähtee linjalle. veturin kuljettaja. Minusta tämä on aika ihmeellistä, että henkilö edeltä kätiin niin kuin jollakin tavalla näki sitä niistä. Tämä saattaa koko perheen surmaa.
Rintamalla tilanne kiristyy entisestään, kun venäläiset onnistuvat kylmää talvea hyödyntäen tulemaan jäätä pitkin Viipurinlahden yli Haminaan vievälle valtatielle suomalaisten selustaan. Ari Raunio.
No, tämä oli sen ankaran talven yksi seuraus, oli se, että johonka ei oikein ollut osoittu varustautua, että Viipurinlahti jäätyisi niin paljon, että ei pelkästään miehet, vaan myöskin panssarivaunut, kevyet panssarivaunut pystyivät tuon lahden ylittämään ja niin omalla tavallaan suomalaiset tulivat tietyssä mielessä yllätetyiksi, että venäläiset niinkin suurin joukoin hyökkäsivät Viipurinlahden yli ja pääsivät sitten Vilaniemessä pureutumaan rantaan ja katkaisemaan sitten Viipurin ja Haminan välisen maantien, joka oli jo tietysti Viipurin puolustuksen kannalta yksi rasite, että yksi maantieyhteys oli sinne poikki.
Eli he olivat tavallaan suomalaisten joukkojen selustassa?
He olivat omalla tavallaan suomalaisten joukkojen selustassa ja tarkoitti sitä, että tämän selustauhan torjumiseen niin sitten jouduttiin haalimaan joukkoja eri puolilta. Ja yksi joukko, joka tuonne Viipurinlahdelle kuljetettiin, niin siirrettiin sitten Sallasta, jossa rintamavastuu siirtyi sitten ruotsalaisille vapaaehtoisille.
Samaan aikaan hallitus jatkoi tuskaisia rauhanneuvotteluja venäläisten kanssa, mutta pelasi koko ajan myös toisilla korteilla. Iso-Britannia ja Ranska olivat luvanneet lähettää joukkoja Suomen avuksi. Tämä hermostutti Stalinia, joka ei halunnut joutua sotaan länsivaltoja vastaan. Aluksi Iso-Britannia ja Ranska puhuivat muutamasta tuhannesta miehestä, lopulta jopa 55 tuhannesta, jotka olisivat perillä maaliskuun lopussa. Mutta polttava kysymys Suomen kannalta oli, kestäisikö rintama siihen asti ja tulisiko länsivaltojen apu todella perille, vai oliko heidän avuntarjouksillaan kenties muitakin tavoitteita kuin Suomen pelastaminen, esimerkiksi Ruotsin rautamalmitoimitusten katkaiseminen Saksaan. Tilanteen teki vielä monimutkaisemmaksi, että kaiken lisäksi saksalaiset, päinvastoin kuin länsivallat, kehottivat Suomea tekemään nopean rauhan Neuvostoliiton kanssa.
Länsivallat sitten alkoivat lupaamaan Suomelle sotilaallista apua, jos Suomi jatkaisi sodan. Tähän olisi toiminut myöskin semmoisena tekosyynä sille, että länsivallat olisivat lähettäneet joukkoja Ruotsin halki Suomeen, mutta samalla tietenkin oltaisiin katkaistu nämä toimitukset Saksaan. Ja on ilmeistä, että Suomen hallitus ja sotilasjohto ymmärsi tämän pelin ja ne ongelmat liittyvät tähän. Joten on aika ilmeistä, että ei vakavissaan edes ajateltu, että nämä länsivaltojen apu olisi voinut ratkaista tai muuttaa tätä tilannetta Suomen kohdalla, mutta sehän toivottiin, että olisi toiminut hyvänä pelottana. Ja osittainhan se teki myöskin Neuvostoliittoa kohtaan. Joka tapauksessa niin tämä oli taustalla silloin helmikuussa 1940, kun Suomen hallitus istui Suomen Pankin holvissa ja piti kokouksia ja vaatimuksia ja lupauksia tuli eri puolilta, myöskin Saksasta, koska Saksan intressissä oli myös, että se ei ollut vain Ruotsin intressissä, että Suomi tekisi nopeasti rauhan, vaan myöskin Saksan intressissä, koska myös Saksa näki, että täytyy muistaa, että helmikuussa Saksa ei ole vielä miehittänyt Tanskan eikä Norjan, ja jos länsivallat olisivat toimineet ripeämmin, niin niin tämä, ja miehittäneet Ruotsin malmikenttä, koska siitä olisi ollut käytännössä kyse, niin tämä olisi ollut Saksalle ja Saksan sodankäynnille hyvin, hyvin kohtalokasta. Sen vuoksi Saksa ja Saksan valtiojohto ja varsinkin Hermann Göring, joka hoiti näitä pohjoismaisia suhteita, kehotti suomalaisia tekemään nopeasti rauhan ja Suomen lähettilään Kivimäen kautta Suomen hallitus sai tietää, että jos Suomi nyt tekee rauhan ja suostuu näihin Neuvostoliiton vaatimuksiin, niin myöhemmin nämä menetetyt alueet saataisiin korolla takaisin. Ja tämä oli asia, kun esitettiin myöskin hallituksessa ja on dokumentoitu tämä asia. Heikki Ylikangas on kirjoittanut siitä ainakin kirjan. Ja hän esittää, että jo silloin Suomi lähti Saksan mukaan tähän ja valitsi puolensa. Ylikangas jossain määrin liioittelee myös tätä, että Suomen hallituksen kaikki jäsenet olisivat ottaneet nämä lupaukset, siis Saksan lupaukset, vakavissa. Saksa oli luvannut kaikenlaista 30-luvun lopussa, vielä syksyllä 39, eikä voinut olla mitään takeita siitä, että nämä lupaukset olisi pidetty. Mutta on ilmeistä, että tämä Saksasta tullut lupaus oli tärkeä pääministeri Rytille ja ulkoministeri Tannerille, kun piti ylipuhua ne hallituksen jäsenet, jotka vielä vastustivat rauhantekoa. Se oli ennen kaikkea puolustusministeri Niukkanen, J.U. Söderjelmä, siis RKP:n ministeri, mutta maalaisliiton ministerit olivat vastahakoisia. Esimerkiksi kansanedustaja Urho Kekkonen vastusti jyrkästi rauhantekoa, viitaten siihen, että kyllä rintama kestäisi ja silloin tämä nimenomaan tämä länsivaltojen apulupa olisi voitu vielä käyttää kiristyksen keinoina.
Jälkikäteen on kovasti spekuloitu, olisiko lännen apukortti kannattanut käyttää. Vieläkö muutama viikko olisi kestetty, jolloin jäät Viipurinlahdella olisivat sulaneet ja katkaisseet venäläisten napanuoran Suomen puolelle? Ja olisiko lännen apu todella tullut perille? Talvisodan loppuvaiheesta väitelleellä dosentti Lasse Laaksosella on asiasta selkeä näkemys.
Jos ajatellaan talvisodan loppua, niin tilanne oli suomalaisten kannalta äärimmäisen kriittinen. Venäläiset olivat pystyneet hyödyntämään sekä lukumäärästä että materiaalista ylivoimaa. Viipurin lahden yli oli tehty ylimenohyökkäys, oli saavutettu sillan pääasema Viipurin ja Helsingin välinen maantieyhteys oli katkaistu. Jos ajatellaan sitten maarintamaa, venäläiset oli jo Viipurin kaupungissa. Rintama oli painunut syvälle Viipurin kaupungin kaakkoispuolelle, jos ajatellaan sitten Talin suuntaa. Sitten jos ajatellaan Vuosalmen aluetta, joka muodosti eräänlaisen saranakohdan Kannaksen sotanäyttämöllä, siellä venäläiset olivat päässeet vesilinjan ylitse. Taipaleella myös taistelut olivat suomalaisten kannalta äärimmäisen kriittisessä pisteessä, koska joukkoja oli äärimmäisen vähän jäljellä. Suomalaiset pelasti itse asiassa tässä talvisodan lopussa selkeästi se, että Stalin pelkäsi länsijoukkojen ja länsivaltojen sekaantumista talvisotaan ja näiden suunnitteilla olevien retkikuntien saavumista suomalaisten tueksi. Tämä poliittinen paine oli niin suuri, että vaikka venäläiset olivat sotilaallisesti selkeästi etulyöntiasemassa ja suomalaisten voimat olivat lopussa, niin Stalin oli pakotettu solmimaan rauhan.
Olivatko he tietoisia tavalla, että suomalaiset rintama oli aika, miehet olivat lopussa ja näin poispäin venäläiset?
Eivät olleet tietoisia. Että tässä suhteessa, jos tieto olisi ollut parempi, niin varmasti olisi käytetty aggressiivisempaa hyökkäystä. Viipurinlahden rintama oli itse asiassa strategisesti tärkeä rintama, koska sieltä tultiin jään kautta yli ja tavallaan niin kuin kierrettiin Koukaten pyrkimys oli kiertää myös Viipurin taakse, niin siellä esimerkiksi niin selkeästi oletettiin, että suomalaisten vastarinta on suurempi, mitä se sitten lopultakin tuossa tilanteessa oli mahdollista. Eli suomalaiset joukot oli kuluneet, uupuneet, mutta rintamalinja oli saatu pidettyä siihen 13.3. asti. Vielä kuitenkin suhteellisen lähellä mantereen rantaa, mutta voimavarat olivat aivan lopussa. Ja tässä suhteessa voidaan sanoa, että suomalaiset joukot kyllä teki optimaalisen suorituksen niin Viipurinlahden rintamalla kuin Karjalan Kannaksen maarintamalla. Taisteluhenkiä oli, mutta voimat oli kertakaikkisesti lopussa.
6. päivä maaliskuuta lähti Turun ja Tukholman kautta Moskovaan Suomen rauhanvaltuuskunta pääministeri Rytin ja J.K. Paasikiven johdolla. 5 päivän ankarien neuvottelujen jälkeen rauha solmittiin viimein 12. päivä maaliskuuta ja se astui voimaan seuraavana päivänä kello 11. Kannaksen taistelujen loppuvaiheen ja rauhan tulon muistaa siellä itsekin taistelut Olavi Eronen.
Että kyllä se oli viimeisellä rajalla. Siellä ei sen joukkuejohtaja ja vastaavien niin tärkein tehtävä oli koettaa pitää miehet hengissä. Ryhmäjohtaja joutuu vaan hänen on pysyttävä hereillä ja potkimassa miehiä, etteivät ne nuku, kun monta vuorokausta tolkulla, ettei ole säännöllistä unta, ei ole vaihtoa koko ajan, on vaan taistelua ja hengissä pysymistä, niin kyllä se uvutti sen joukon, että se oli kyllä kestävyyden rajoilla ihan. Et siinä mielessä rauha tuli kyllä hyvään aikaan.
Ihan viime hetkellä jo.
Että joskus on spekuloitu, että oltaisiin voitu vielä muutama viikko lykätä ja odottaa ehkä niin kuin liittoutuneiden apua takkilirikkoaikaa, että miltä se siellä rintamalla näytti, että olisiko siellä kestetty.
Tällaista puhuttiin kyllä sitten perästäpäin
kuultiin
jo, mutta ei se ollut mahdollista. Sillä tavalla sitten kun ne nousi ylös, kun rauha oli sitten todettu, niin Ryssiä nousi vilisemällä sieltä, niin sitten suomalaisia nousi pari kolmosia. Nouskaas kaikki ylös, että mitä te viistätte niistä, nouskaa vaan kaikki suomalaiset ylös. Ei ollut enempää, niin siinä oli niille kulinaa pitkäksi aikaa, että miten se on mahdollista, kun heitä oli niin paljon. Ja toiselta puolelta ei nouse kuin muutama ukko.
Alkoi kova arki. Rauhan ehdot olivat olleet raskaat. Mitä sitten seurasi? Sen me kuulemme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.